Täna me räägime järgmisest teksti tüübist või järgmistest tekstidest, mida me piiblis kohtame. Ja tegelikult need on osa evangeeliumist, ilmselt kui me rääkisime evangeeliumidest. Räägime tähendamissõnadest. Alustuseks ma kinnitan üle, et kuna tegemist on ju evangeeliumides leiduvate lugudega, siis kõik see, mida ma rääkisin evangeeliumide kohta eelmisel korral, kehtib üldjoontes ka tähendamissõnade kohta. Näiteks see, et meil on neli evangeeliumi ja alati on kasulik vaadata, kas me leiame mingit tähendamissõna ainult ühest või mitmest evangeeliumist. Ja kui me leiame ainult ühest, siis küsida, miks on just selles evangeeliumis see tähendamissõna sees, mida tahab vastava evangeeliumi kirjutaja sellega rõhutada. Ja samuti tähele panna loo konteksti, eriti oluline me tuleb välja, on panna tähele, kes on kuulajaskond, kellele räägitakse konkreetselt tähendamissõna. Kõik see, mis kehtib evangeeliumides, kehtib ka tähendamissõnades. Võiks küsidagi, et miks me räägime eraldi tähendamissõnadest. Peab olema ju tõeline kõva pea, et mitte aru saada tähendamissõnast alastajast samaarlasest või kadunud pojaloost. Aga võib-olla on tegu selles, et me oleme neid nii sageli kuulnud. Meile on mitu korda jutlust peetud selle põhjal ja meile tundub see väga enesest mõistetav, et me saame sellest aru. Siiski tähendamissõnadest on kiriku ajaloos kõige selle 2000 aasta jooksul väga mitmeti aru saadud ja palju on olnud ka vääriti tõlgendamist. Ja üks põhjus, miks on tõlgendatud vääriti, selle põhjus on leitud Jeesuse enda sõnades. Kui me Markuse evangeeliumi loeme 4. peatükist, uusi testamente saab siit pingi otsa pealt võtta, kes soovivad. Markuse 4. peatükist loeme salmid 10-12. See on kirjas nõnda. Jeesus jäi koos 12 jüngri ja mõne teisega omaette. Ja siis küsisid need temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. Jeesus oli just rääkinud tähendamissõnu. Ja Jeesus ütles neile, Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljas olijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksidega näeks ja kuuldes kuuleksidega mõistaks ja nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Panete tähele, siin on kirjas väljas olijatele ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad ei kuuleks, et nad ei näeks, et nad ei mõistaks. Siis tannab teha väga kaugel ulatavad järeldused ja need seda on tehtud kiriku ajaloos. Öeldud, et tähendamissõnu suudavad mõista ainult valitud. No loomulikult usklikud, aga usklikegi seast ainult valitud, kes on eriti pühendunud. Ja et tähendamissõnad üleüldse ei ole mõistetavad neile, kes elavad väljaspool kirikut, kogudust või kui see neile mõistetav on, siis nad saavad aru ainult sellest pindmisest loost, aga mitte ei mõista selle sügavat tähendust. Vaimuliku tähendust. Ma toon teile ühe näite selle kohta, kuidas on tõlgendatud tähendamissõna halastajast samaarlasest. See on pärineb Augustiinuselt, kuulus kirikuisa, kelle pihtumusi paljud meiegi seast me oleme lugenud eesti keeles, aga tema lähenemine tähendamissõnadel oli üsna omapärane. Võib-olla te olete seda näidet on sageli esinev kiranduses ja mujalgi olete kohanud seda, aga ma toon selle esile täna. Halastaja samaarlase lugu põhijoontes on lugu ju selles, kuidas üks mees satub rööblite kätte, pekstakse vaese omaks ja tee äärde lebama ja siis tuleb kõigepealt üks preester, siis üks leviit mööda, jalutab teises tee servast, läheb mööda ega peatu, et teda aidata. Ja lõpuks tuleb üks samaarlane, võõra rahva esindaja, peatub, annab abi, viib ta võõraste majja ja maksab seal see öömaja eest. Kuidas Augustiinus nägi seda? Lähtudes sellest, et tähendamissõnades on rohkem saladust peidus, kui me võiksime arvata. Üks mees läks Jerusalemast Jerikosse, see üks mees oli Aadam. Jerusalem, see on taevane rahulin, kus Aadam välja langes. See on siis patulanguse lugu. Ja Jeeriku kuhu poole ta liikus, sümboliseerib Aadama surelikus, tema nimetas seda kuuks, ma ei oska öelda, planeet, mitte planeet, vaid maa kaaslane kuu. Miks just kuu, ma ei oska praegu täpselt öelda, võib-olla päikese poolt kuu poole. Röövlid olid kuratid ja oma inglid, kes Aadamat võrgutasid. Nad röövisid paljaks Aadama, ehk siis röövisid tema surematuse. Inimesest sai surelik olend. Nad peksid teda, ehk nad veensid, see tähendab, et nad veensid teda pattu tegema. Nad jätsid ta pool surnuna maha. See tähendab seda, et inimesena ta elab, aga vaimulikult on ta surnud. Seega pool surnud. Preester ja leviit, kes mööda jalutasid, tähistavad vana testamendi aegset preesternust, mis preesterkonda. Aga samaarlane, see, kes lõpuks aitas, oli Kristus ise. See, et ta sidus ta haavad, tähendas, et ta sidus kinni tema patu. Ja siis oli oma tähendus veel selle võide õlil ja veinil. Eesel pidi tähendama Jeesuse lihaks saamist. Eesel seljas kandis ta ära selle samaarlase. Võõrastama ja on kirik, kuhu ta viidi. Järgmisel hommikul tähendab pärast üles tõusmist ja kahe pennine väärtus tähendab käesoleva ja tulevase elu tõotust ja võõrastama ja hoidelgi oli oma tähendus, see pidi Paulus olema. Kõlab väga suurejooneliselt, aga ükskõik kui atraktiivne see ka ei näeks, me võime olla kindlad, et see on väga kaugel sellest, mida Jeesus ise mõtles selle tähendamissõnaga. Sest evangeelium ise annab meile konteksti, annab meile seletuse, et selle tähendamissõna rääkis Jeesus vastuseks küsimusele, kes on minu ligimene. Et küsimus on inimeste vahelistest suhetest, kuidas me peaksime inimesed oma vahel suhtlema ja mitte üldsegi sellest, kuidas inimene Jumalaga peaks suhtlema, nagu Augustinus tegi, ta seletab seda Jumale ja inimese vahelise suhtena. Ja oleks üsna narra arvata, et Jeesus niivisi väga veidral ja salapärasel kombel kuulutab ette Paulust, koguduse sündi ja muud sellist. Seega ei peaks ma arvama, et tähendamissõnad on ainult väga valitutele ja väga sügavatele usklikele mõistmiseks antud. Ainult sees olijatele. Näiteks kolmes tähendamissõnas Luuka evangeeliumis räägitakse otse sõnu, et Jeesus rääkis selle tähendamissõna rahvale, mitte jüngritele. Vaid rahvale ja juuda eeldas siis, et nad ka aru saavad. Ja seadusetundja, kellele Jeesus selle alastaja samaarlase loo rääkis, kes konkreetselt küsis seda, kes on mu ligimene, ka tema sai aru ja väga hästi sai aru, et see tähendamissõna käis tema pihta. Kui meil siiski teine kord juhtub ja on mõned raskemad tähendamissõnad, et me ei saa aru tähendamissõnast, siis ei peame hakkama arvama, et selles on mingi väga müstiline tähendus, väga salapärane tähendus sees. Vaid raskuse põhjus on eelkõige see sama, mis ka evangeeliumide lugemisel me kas ei tea või jätame tähele panemata kuulajaskonna, kellele ta siis rääkis, ja üldise konteksti, mis põhjusel ta rääkis. Ja mõnikord tõesti me evangeeliumist ei saa teada, kellele ta rääkis, sest evangeeliumi autori ole kirja pannud. On lugu, aga ei ole kellele on räägitud. Ja mõnikord ka me ei oska näha seda nüanssi, mis pärast tähendamissõna on just tol hetkel räägitud. Aga tulles tagasi veel selle kirjakoha juurde Markuse 4:10-12, mis ütleb, et väljas olijatele ilmneb kõik tähendamissõnades, kuidas siis sellest aru saada, mida Jeesus siin mõtles. Siin ilmselt ei tule aru saada, et tähendamissõnad on tingimata mõistetamatud kõigile väljaspool olijatele, vaid see sõna tähendamissõna, see sõna ise. Algkeelest ta tähendab, meile on ta tõlgitud tähendamissõna, aga ta tähendab üldse sellist mõistatust või keerukat küsimust. Ja teise sõnu me võiksime siin öelda, väljas olijatele Jumala riik on üks mõistatus. Ta ilmneb, me ei saa lõpuni ära seletada, me võime teda kirjeldada, aga ta on nagu tähendamissõna, mille puendile nad pihta ei saa. Nad näevad küll Jeesuse tegevust, aga nad ei saa sellest aru. Nad kuulevad, aga nad ei mõista. Seega tähendamissõnad on arusaadavad kõigile, kes tahavad neist aru saada ja seda tuleb meil eeldada ka tähendamissõnade lugemisel. Jeesus ei tahtnud ju ometi lihtsalt inimesi segadusse ajada. Jutustan teile ühe loo ja tore on, kui ta aru ei saa. Vaid ta tahtis, et kuidagi viisi jõuaks sõnum kohale ja kui vaja ta kasutas tähendamissõnu selleks. Ja sageli te teate isegi, üks tabav lugu on palju meeldejäävam kui 5 tunni pikkune jutlus. Mis jäävad jutlustest kõige rohkem meelde? Ikka näited, ikka tabavad lood. Vaatame siis, millised on need lood, need tähendamissõnad. Tähendamissõnad olid Jeesuse jaoks väga populaarsed. On kokku loetud, et evangeeliumides on umbes 40 kuni 65 tähendamissõna ja see sõltub sellest, mida pidada tähendamissõnaks. Ja ta kasutas neid õpetamiseks, mingisuguse olulise sõnumi edasi andmiseks, aga mitte alati ei saadud neist aru. Tähendamissõnasid on mitut liiki. Ja on nii-öelda tegelikult tähendamissõna. TS lühend tähendab tähendamissõna. Need, milles me kindlasti tunneme ära tähendamissõna, nagu halastaja, samaarlane, kadunud pojalugu, kadunud lambalugu, suure pidusöögilugu, töötegijad Viinamäel ja muud sellised lood, mille on algus, sündmuse areng ja lõpp. Mingisugune point. Siis tähendamissõnadeks võib pidada ka selliseid võrdlusi, kus Jeesus ütleb näiteks, et taevariik on sinepivakese sarnane või on haputaigna sarnane. Need on küll hästi lühikesed, aga teatud mõttes neid võib pidada ka tähendamissõnadeks, illustratsioonideks. Ja samuti võrdlusega väga sarnane on metafoorid. Nende tähendus on võib-olla ainult kaudsem, kui Jeesus ütleb, et teie olete maa sool, teie olete maailma valgus, ja seletab sinna natuke ka juurde, mida ta sellega mõtleb, mingis mõttes on need ka hästi lühikesed tähendamissõnad. Ja ka mõnda tabavat ütlust või võõrsõnaga epigrammi on peetud tähendamissõnaks. Näiteks me leiame sellise ütluse Jeesuselt, ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Hästi lühikesed. Aga täna, mis ma edaspidi räägin, see puudutab ikkagi neid pikki ja tegelike tähendamissõnu. Suures joonas kehtib see ka lühemate vormide kohta. Mida tähendamissõnad kindlasti ei ole, nad ei ole allegooriad. Allegooria on midagi sellist, mida Augustinus tegi selle halastaja samaalasega, kus me igale väiksemalegi detailile püüame leida oma tähenduse. Ja kui me süveneme mõne tähendamissõna lugemisse, siis on see hästi kerge tulema. Loed ja mõtled ja hakkad mõtlema, mis selle võiks olla selle tähendamissõna vaimulik tähendus ja siis leiad, et seal on mainitud kellegi kätt ja kellegi sõrme ja hakkad mõtlema, et mis on selle väikese detaili tähendus. Tähendamissõnal on tavaliselt üks suur tähendus, sageli on see ka kas tähendamissõna alguses või lõpus välja öeldud evangeeliumi kirjutaja poolt. Ilmselt kõige allegooria lähedasem on tähendamissõna külvajast, kus on seletatud kes on siis hea maa, kes on kivine pinnas, kes on ohakane maa, kaljune maa, kes on teeäärsed. Aga ka see ei ole mitte täielik allegooria. Ma ise olen sellesse lõksu langenud. Ma mäletan, kui evangeelsed üliõpilaste piibigrupid olid, kus mina ka nooremana osalesin, siis oli seal ka tähendamissõna külvajast ükskord kasutusel ja meil oli seal üks põllumajandus inimene ka grupis ja küll me arvutasime täpselt välja, et missugused need viljapead võisid olla, mis seal kasvasid ja mis siis, kui see on üks termin, kui tuleb üks suur iva sinna vilja otsa, kuidas erinevad viljasordid võisid välja näha ja kõike muud sellist. Meil oli hästi huvitav, aga tagantjärele ma arvan, et see oli küll huvitav, aga mitte piibelik. Nii siis, meil on tegemist kas pikemate lugudega või ka lühemate võrdlustega, aga mitte allegooriatega. Mis on tähendamissõnade ülesanne? Me oleme vaadanud, millised nad on, kuidas need ära tunda, aga mis on nende ülesanne, miks Jeesus räägib neid, mis on nende funktsioon, milleks ta ei võiks lihtsalt otse sõnu öelda. Tähendamissõnad ei ole lihtsalt pelgalt illustratsioonid jutluses. Näite lood. Õpetus osa sees, et räägin ühe huvitava looga sinna sisse, siis vähemalt kuulajaskondi jää magama. Vaid nende ülesandeks on õpetada ühte konkreetset tõde. Tähendamissõnade ülesandeks, kui Jeesus neid jutustas, oli esile kutsuda mingisugust reaktsiooni kuulajate poolt. Üllatada neid, tabada neid ootamatult. Teatud mõttes, ärge pange pahaks, võiks võrrelda tähendamissõnu anekdootidega, naljalugudega. Selles mõttes, et naljalugudel on ootamatu lõpp, muidu ei oleks naljaga tegemist. Kui me lõppu ette teame anekdoodil, siis enam ei ole anekdoodil oma efekti. Tõeliselt saab anekdooti rääkida vaid üks kord, sest järgmine kord naerdakse sellepärast, et tuleb naerda. Ja samamoodi tõeliselt tähendamissõnu sai rääkida ainult üks kord, sest tähendamissõnade lõpus tavaliselt on selline puent, mis annab ootamatu lahendus. Ja teist korda rääkides pole see enam huvitav, me saame küll aru sõnumist, aga tal ei ole sama efekti enam. Näiteks suure pidusöögi tähendamissõna. Majaisand kutsub endale suurele pidusöögile rahvast, kedagi ei tule, kutsub teist korda ikka veel kedagi ei tule. No mis oleks loogiline lõpp? Loogiline lõpp oleks, et pidusöök jääb ära. Aga tähendamissõna lõpp on kutsutakse teeäärsed, kodutud, vaevatud, koormatud need, kes tegelikult ei oleks väärinud seda pidusööki. Ja kui see paralleel anekdoodi ja tähendamissõna vahel on ka selles mõttes kehtiv, et kui anekdoodi reaktsiooniks on naer, siis tähendamissõna reaktsiooniks on selline ära tundmine või üllatus, ootamatu lõpp. Tähendamissõna reaktsiooniks ei ole üldjuhul mitte naer. Ja selles mõttes ka teatud mõttes, kui me tähendamissõna tõlgendame enda jaoks, siis see hävitab tähendamissõna. Samamoodi, kui me püüame nalja kellelegi ümber seletada, et aru saaks, kus naeru koht oli, siis tegelikult see hävitab selle nalja. Kuulaja tabatakse ootamatult ja see on tähendamissõna põhiline ülesanne. Oluline on puent. Minna seda siis selle sama võrdusega, nii anekdoodis kui ka tähendamissõnas on oluline, et teataks või saadaks aru nendest tegelaskujudest, kes esinevad selles loos. Kui näiteks tänapäeval rääkida anekdooti Brežnevist ja Reiganist, kellelegi noorema põlve inimesele, ja ta sootuks ei tea, kes oli Brežnev, siis võite kindlad olla, et sellest naljast ei saada aru. Tuleks tuua kaasaegsemad versioonid sellest samast loost. Efekti on sama hea. Saadakse aru küll sellest ivast, aga ei saada aru, miks siin naljakas on. Mõju ei ole sama. Ta ei teeda sama ülesannet. Ja samamoodi ka tähendamissõnades, kui me ei saa aru, kes on need tegelased, siis ei saame aru ka tähendamissõna sõnumist. Kui me ei tunne kohaliku kultuuri konteksti, kui me ei tea näiteks, kes oli tölner, et ta oli tolli ametnik ja ta oli põlatud mees ühiskonnas. Kui me seda ei tea, siis me ei saa aru ka sellest loost tölnerist ja variserist, kes läksid palvetama. Niivisi teatud mõttes piide tähendamissõnad ei saagi meie jaoks olla sama rabavad. Kui nad olid esmakordsel kuulmisel. Sellepärast, et me ei saa aru kõigist tegelastest ja sündmustest ja teiseks me lihtsalt tunneme neid lugusid, kui me kord oleme neid juba lugenud. nii palju erineb tähendamissõna anekdoodist, et tavaliselt tähendamissõnas kuulaja samastab ennast kellegagi tegelastest. Halastaja samaarlase loos see seaduse ülem, seaduse tundja samastas ennast kas siis selle pekstuga või selle kolmanda tegelasega, kes pidi tulema ja aitama. Ja oli täiesti ootamatu see, kes tegelikult tuli. See ei olnud mitte see seaduse tundja, vaid oli samaarlane. Ja kujutage ette, kui keegi räägiks meile tähendamissõna praegu. Mõnikord jutustes seda tehakse. Kui keegi räägiks tähendamissõna meile ja sa poole tähendamissõna pead hakkaksid aru saama, et see üks tegelane olen mina. Ja sugugi mitte see hea tegelane, vaid see, kelle pihta see tähendamissõna käib. Ja paljudel juhtudel tähendamissõnal oligi selline efekt kuulajatele. Poole loo pealt, siis kui asi oli päästmatud hilja, said kuulajad aru, et lugu käib neist. Ja mitte positiivses mõttes neist, vaid negatiivses mõttes. Seepärast, kui me loeme tähendamissõnu tänapäeval, on oluline küsida, missugust reaktsiooni see tekitas tollal ja kuidas me saaksime samasuguse reaktsiooni esile kutsuda tänapäeval. Kus oli point, mis neid rabas? Mis rabaks praegusel ajal samamoodi? Ja taas ma kordan, selle poolest tähendamissõna erineb allegooriast oluliselt. Allegoorias on igale tegelasele asjale oluline leida tähendus. Tähendamissõnas on oluline leida, mis on point, mis on reaktsioon, kus on see iva. Ja palju vähem tähtis on see, millised tegelased seal konkreetselt tegutsevad. Tähendamissõna ülesanne on tekitada reaktsioon. Kuidas siis leida üles see reaktsioon või kuidas lugeda tähendamissõnu? Kõigepealt tasub üles leida need võtmetegelased, kes tähendamissõnas esinevad. Tähendamissõnadest ei ole võimalik aru saada, kui me ei saa aru, kes on osalised. Tulles tagasi selle juurde, et kui anekdoodis räägitakse Brežnevist ja kuulaja arvab, et Brežnev on keegi vene talupoeg, siis võite olla üsna kindlad, et see nali ei jõua pärale. Samamoodi tähendamissõnas, kui inimene mõtleb, et Tölner on Rootsi talupoeg, kõlab Rootsi moodi ja ei tea täpselt, mida see sõna tähendab, siis võite olla kindlad, et see sõnum ei jõua kohale. Või kui ta saab ka aru, et tegemist on tolliametnikuga, aga tänapäeval tolliametnik on üsna auväärt ametnik, üsna rikas tõenäoliselt, võibolla võtab ka altkemaksu tänapäeval, aga tal ei ole ilmselt sellist põlatud staatust ühiskonnas, nagu oli tollal Tölneril tolliametnikul. Seepärast tuleb olla kindlad, et me saame õigesti aru tegelaskujudest. Ja kui me ei saa aru võtme tegelastest, siis me ei taba ka puenti ootamatud lahendust ja kui me ei taba seda puenti, siis on ka meie jaoks tähendamissõna mõte kaduma läinud. Millised on siis võtme tegelased? Võtame näiteks Luuka evangeeliumi 7. Peatükist näite, salmid 40-45. Jeesus on kutsutud sööma, kutsutud külla ühe variseri poole ja Jeesus räägib seal sellise loo. Jeesus ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema laulsus räägi õpetaja. Ja Jeesus räägib loo. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, see naine oli üks prostituut, kes oli tulnud Jeesuse jalgu pesema, pöördudes naise poole lausus ta Siimonule, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei annud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli lahkunud minu jalgu suudlemast. Jeesuse kõne jätkub siin veel. Siin on väga konkreetne situatsioon taas, kus Jeesus räägib tähendamissõna. On konkreetne kuulajaskond, variser Siimon ja tema kaaslased, ja nendest on teada, et nad ei ole võtnud Jeesust külalist lahkelt vastu. Siis on see naisterahvas, prostituut ja on Jeesus. Kas seal rohkem tegelasi oli, see ei ole tähendamissõna jaoks absoluutselt oluline. Siis räägib Jeesus tähendamissõna ja tähendamissõnas on olulised võtmeisikud rahalaenaja ja kaks põlgnikku. See, et seal oli 500 teenarit ja 50 teenarit, ei ole tähendamissõna jaoks oluline. Kui me teeksime allegooria sellest, siis me peaksime hakkama mõtlema, mis võiks olla see 500, mis võiks olla see 50. Aga tähendamissõna jaoks on olulised need kolm võtme tegelast, isand ja kaks võlgniku. Ja tähendamissõna annab siin üheselt hukkamõistva hinnangu variserile. Sellest ei olnud võimalik teisiti aru saada. Tähendamissõna Jeesu ise kutsub seda süüdlast vastama, seda variseri vastama. Ütle mulle, kumb neist nüüd teda rohkem arvastab. Loomulikult sellisele lihtsale küsimusele variser vastab õigesti. Ja samas on ta selle vastusega ka ise enda hukka mõistnud. Kui me oleme leidnud üles võtme tegelased, siis teiseks selgita välja kuulajaskond. Sageli on meile kuulajaskond antud uues testamendis. Mõnikord tuleb meil paar peatükki ettepoole lugeda, kui tegemist on pika looga ja kuulajaskonna me leiame tükmad eespoolt. Aga me sageli leiame, kelle pihta see lugu käib. Ja siis, kui sa oled leinud selle kuulajaskonna, siis samasta ennast kuulajaskonnaga. Ja püüa kuulda täpselt samamoodi, nii nagu nemad oleksid kuulnud seda. Läheme taas loo juurde halastajast samaarlasest, mis on kirjas Luuka evangeeliumi 10. Peatükis. Ja seal me saame väga konkreetselt teada, salmis 25, et Jeesus rääkis ühe seadusetundjaga. Ja kui tähendamissõna on räägitud, siis me näeme, et seadusetundja on endiselt seal, sest 37. Salmis reageerib seadusetundja selle tähendamissõna jutustamisele. Ja siis meil on siin üks seadusetundja, kes tahab ennast õigustada. 29. Salm ütleb, tema tahtis ise ennast õigustada ja küsis Jeesuselt, kes on siis minu ligimene. Ja tähendamissõna tegelikult ei vasta otseselt sellele küsimusele. Tähendamissõna ei vasta sellele, kes on ligimene, vaid tähendamissõna point on selles, et ta osutab selle mehe enesekindlusele. See seadusetundja teab täpselt, mida seadus räägib ligimise armastamisest. Ja ta on ilmselt enda jaoks sinna maani defineerinud selle ligimese niivisi ära, et tema eluviis vastaks definitsioonile. Ta teab, et ligimest tuleb armastada ja ta on võibolla enda jaoks selle defineerinud, et ligimene on minu kõik minu rahvuskaaslased. Või et ligimene on eriti kõik need, kes on vaesed. Ja variserid olid tuntud selle poolest, et nad andsid almuseid vaestele. Nad täitsid seda käsku armastama ligimest sellega, nad andsid almuseid vaestele ja nad ütlesid, ma olen selle käsu täitnud. Aga see, et võõramaalane võiks ka ligimene olla, see ei mahtunud definitsiooni, aga ta ei rikkunud ka seadust, sest ta oli vastavalt teinud oma definitsiooni. Siin loos on tegelikult kaks võtme tegelast. Samaarlane ja mees teeservas kraavis. Need ülejäänud tegelased ilmestavad seda lugu, aga olulised on need kaks võtme tegelast. Samaarlane ja mees kraavis. Teised loovad miljööd. Kui te lugu teate, siis kaks esimest möödaminejat olid preesterlikud tegelased. üks oli preester, teine leviit, aga mõlemad olid nii-öelda preestrite hulgast. Ja selles mõttes need preestrid selles ühiskonnas preestrid vastandusid seaduse seletajatele, seaduse tundjatele. Need olid kaks eraldi leeri, ühed olid preestrid, teised olid seletajad. Ja kujutage ette nüüd seda, see lugu läheb edasi ja see, kes kuulab, kelle räägitakse seda lugu, tema ei ole preester. Tema on vastasleerist. Tema on seaduse seletajate hulgast. Ja kui ta kuuleb, et preester teeb halvasti, no loomulikult, teeb leviit halvasti samuti preestrite hulgast. Ta mitte ei annud, ei anna edasi õpetust, vaid ta viib selle täpselt selle konkreetse inimeseni, selle seaduse tundjani. Seaduse tundjani, kes enda jaoks, enda arvates oli terve õpetussüsteemi välja arendanud ja see õpetussüsteem hoidis teda ebameeldivustest. Hoidis seda, et ta ei pidanud mingisuguste võõramaalastega tegelema. Aga samas ta pidas käsku armastama ligimest nagu ise ennast. Ja Jeesus näeb, et tegelikult selle mehe küsimus ei ole, kes on ligimene, vaid selle mehe probleem on, ta ei armasta võõramaalast. Ja tegelikult ta ei teeda seda käsku. Mina arvan, et Jeesus oleks vabalt võinud rääkida ka selle loo niivisi, et seaduse tundja oleks see kolmas mees olnud, kes oleks aidanud kraavis lamajat. Ilmselt nad oleksid aidanud kraavis lamajat. Aga Jeesuse mõte ei olnud juhtida tähelepanu sellele, et kraavis lamajat tuleb aidata, vaid tema mõte oli juhtida tähelepanu sellele, et sina, kes sa oled seaduse tundja, tegelikult aitaksid kraavis lamajat, aga sa vihkad võõramaalast. Nii siis oluline on selgitada välja kuulajaskond, kellele on räägitud ja miks just sellele inimesele või sellele kuulajaskonnale on räägitud see. Mis oli selle inimese probleem, kellele räägitakse? Kui me arvaksime, et halaste samaarlase lugu on räägitud jüngritele, ustavatele, siis me ei saaks aru poendist. Ja kolmas asi, mida me oleme tegelikult juba teinud, leia see üllatav moment, poent ja püüa seda tõlkida meie ajastusse. Ja nüüd ma annaksin, nagu ma olen eelmistel kordalegi annud, eks iseseisvi ülesande. Millised võiksid olla halastaja samaarlase loo tegelased tänapäeva Eesti kristlikus kontekstis? Kui Jeesus peaks rääkima sama loo tänapäeval, meil ei ole leviite, meil ei ole samaarlase. Aga millised tegelased, millised neli tegelast siis, sa kasutaksid tänapäeva ühiskonnas? Üks baptisti pastor oli pidanud jutluse ja rääkinud sellest, et on pühapäeva hommik ja linna piiril tee ääres seisab üks vana autoloks ja selle ümber on näha üsna õnnetu seltskond. Pereisa, naine ja neli last. Auto järelkäru on täis päevi näinud mööblit ja kapott on ees lahti ja sealt tuleb suitsu. On pühapäeva hommik. Kes sõidab pühapäeva hommikul? Loomulikult kirikuõpetaja sõidab kirikusse. No kus sa jätad kiriku ilma kirikuõpetaja? Ta tuleb mööda sõita, ikka keegi ikka aitab, sõidab mööda. Samuti tuleb hea autoga linnavalitsuse ametnik. Parasjagu algab lõunakeskuses pidu ja tema esindab see linnavalitsust. Ta on vaja kella ajab, et kohale jõuda. No küll keegi ikka aitab. Ja kolmandaks tuleb aktiivne kommunist, kes on ülikooli ajal Nõukogude Liidus ateismi loengut pidanud. Ta peatab auto, võtab seltskonna peale, viidnud lähimasse võõrastemaja, siis sõidutab pereise edasi autoteenindusse ja maksab tõstuki eest, mis suitsevale autole järgi sõidab, et nad saaksid oma kolimisega lõpule viia. Selline võiks olla kaasaegne versioon tähendamissõnast halastaja samaalal. Nii siis, kuidas lugeda tähendamissõnu, leia võtme tegelased, selgita välja kuulajaskond ja leia puant ning kui vähegi võimalik püüa leida tänapäevane tõlgendus, tänapäevased tegelased sellele tähendamissõnale, sest alles siis me saame tunda seda sama tunnet, mida tähendamissõnade kuulaja tundis esimesel korral. Tavaliselt see puent on kusagil tähendamissõna lõpus, kuulajaskonda tavab üllatus, kui mõnel pool on mitu tähendamissõna reas jutustatud, siis võib ka see viimane nendest tähendamissõnadest olla kõige olulisem, anda seda puenti kõige rohkem esile. Kui me otsime teemat, millest tähendamissõna räägib või mis see puent võiks siis ikkagi olla, sageli piibel aitab meid. Kas tähendamissõna alguses või lõpus on see sõnastatud ja sellihul ei tasu meil otsida mitte mingisugust muud tähendust kui see, mida piibel meile annab. Halastaja samaarlases on see tähendamissõna räägitud vastuseks küsimusele ja kes siis on minu ligimene. Sellest piirkonnast tasub meil otsida tähendust. Nii siis, kui sa satud lugema tähendamissõnu ja kui sa tahad sellesse süveneda, siis kõige rohkem ma hoiataksin allegoriseerimise eest, leia see üks põhitähendus, põhisõnum, mis selles loos on, leia võtme tegelased, leia kuulajaskond ja leia see üllatusmoment, püüa ennast sellega samastada. Ja siis sa võid olla kindel, et need Jeesuse sõnad, mis on 2000 aastat tagasi räägitud, saavad sama üllatavaks, võib-olla mõnikord ka rahutust tekitavalt üllatavaks sinu enda jaoks. Amen.